Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτω παρτίσας και της ενδυνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών, προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Για τις αιτήσεις που γίνονται μετά το Ευαγγέλιο, αφού αναγνωστεί το Ευαγγέλιο στη Θεία Λειτουργία, ο διάκονος, όταν υπάρχει διάκονος ή ο ιερέας σε απουσία διακόνου, παραγγέλει στο πλήθος να προσευχηθεί, και ο ιερέας προσεύχεται μέσα στο ιερό βήμα χαμηλόφωνα εκ μέρους του, παρακαλώντας τον Θεό να δεχτεί τις προσευχές των πιστών. Κατόπιν, αφού δοξολογήσει με δυνατή φωνή τον Θεό, παίρνει και τους πιστούς συμμετόχους στην δοξολογία. Και ποια είναι αυτή η προσευχή που γίνεται από όλους και που ταιριάζει πολύ μετά το Ευαγγέλιο? Είναι η προσευχή που γίνεται για τους πιστούς που τηρούν τις εντολές του Ευαγγελίου και έγιναν μιμητές της φιλανθρωπίας του Χριστού, ο οποίος συμβολίζεται με το Ευαγγέλιο. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι πρώτοι που μνημονεύουμε είναι οι προϊστάμενοι της Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος δηλαδή, οι ποιμένες των λαών, ο πνευματικός πατέρας, και μετά είναι και οι άρχοντες της πολιτείας, διότι αυτοί, αν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τηρούν και διδάσκουν καλώς τα γραμμένα στο Ευαγγέλιο και αναπληρώνουν το ειστέρημα του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος, καθώς ποιμένουν το ποίημα του Χριστού μετά από εκείνον, σύμφωνα με το Πνεύμα του Χριστού. Έτσι λέμε. Τώρα συνήθως βέβαια δεν ακούγεται, διαβάζεται μυστικά από τους ιερείς, αλλά αν πάτε σε κανένα μοναστήρι ίσως το ακούσετε. Αμέσως μετά το Ευαγγέλιο, «Ήπομεν πάντες εξ όλης ψυχής, έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου, του Πατρός και των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων και πάση εξτόμα αδελφότητος. Και μετά υπέρ ελαίου, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, αφές των αμαρτιών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτσι των πατέρων και αδελφών ημών και παντός του λαού». Είναι ακόμα και εκείνοι που χτίζουν ή επιμελούνται ιερούς οίκους, οι διδάσκαλοι της αρετής και όσοι γενικά με οποιοδήποτε τρόπο γίνονται ωφέλιμοι στο κοινό της Εκκλησίας και στους ναούς. Όλοι αυτοί έχουν μέρος στην παραπάνω χωρία και αξίζουν να είναι αντικείμενο των κοινών προσευχών. Όπως και ο Απόστολος Παύλος ζητούσε τις προσευχές των μαθητών του, των πνευματικών του παιδιών, και η Εκκλησία εφαρμόζει αυτό το κανόνα, να προσεύχεται για αυτούς όλους που εργάζονται στον αμπελώνα του Κυρίου. Επειδή στη συνέχεια ο ιερέας θα προχωρήσει πλέον στη θυσία, στην οποία δεν επιτρέπεται να παρίστανται οι αμύητοι, αμύητος ίσον αβάφτιστος, αυτός που δεν έχει μυηθεί, δεν έχει γνωρίσει, δεν έχει ζήσει τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν πρέπει μέσα στη λειτουργία λοιπόν να παρίστανται οι αβάφτιστοι, που τους ονομάζουμε ακόμα κατηχούμενους, διότι έχουν δεχθεί τον χριστιανισμό μόνο με την ακοή, και όσο επιτρέπει η διδασκαλία, βγάζει αυτούς έξω από την χωρία των πιστών, αφού αναγνώσει προηγουμένως ευχή για αυτούς. Και σήμερα δεν ακούγεται αυτή η ευχή των κατηχουμένων. Πάλι αν βρεθείτε σε κάποιο μοναστήρι μπορεί να την ακούσετε έτσι όσοι κατηχούμενοι. Πριν πούμε το... Στην προγιασμένη λειτουργία ακούγεται. Η ευχή που κάνουμε για τους κατηχουμένους είναι για να τελειωθούν και αυτοί με το να αξιωθούν, να τελειοποιηθούν δηλαδή, με το να αξιωθούν στον κατάλληλο καιρό του βαπτίσματος. Η τελειοποίηση είναι το Άγιο Βάπτισμα. Η δε αιτία της ευχής είναι η δόξα του Θεού. Είναι και αυτή, λέει, «Σύνημιν δοξάζωση το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Η ζωή δηλαδή των πιστών είναι ζωή δοξολογητική και αυτή θα είναι και η ζωή μας στη Βασιλεία του Θεού, θα δοξάζουμε τον Θεό και κατεξοχήν η προσευχή μας πρέπει να τίνει σε αυτό, στο να γίνει εξ ολοκλήρου δοξολογητική. Εμάς συνήθως η προσευχή μας είναι μόνο αιτήματα, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου, αλλά αυτό είναι του ανθρώπου του ατελούς. Όσο προχωράμε και πρέπει να προχωράμε, τόσο θα πρέπει και να γίνεται η προσευχή μας δοξολογητική και ευχαριστιακή, ευχαριστίας προσευχή και όχι αιτημάτων. Γιατί τα αιτήματα ουσιαστικά είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι το έλεος του Θεού και όλα τα υπόλοιπα τα επιμέρους ο Θεός τα γνωρίζει. Την αιτία αυτή της δοξολογίας δηλαδή, για την οποία παρακαλάμε τον Θεό να φωτίσει τους κατηχουμένους ώστε και αυτοί να μπουν στην χωρία των δοξολογούντων τον Θεό, αφού την εκφωνήσει δυνατά ως δοξολογία και λάβει μετόχους της δοξολογίας όλους τους πιστούς, προφέρει άλλη προσευχή με την οποία πρώτα ευχαριστεί τον Θεό διότι καταρχήν αξιώθηκε να σταθεί ενώπιόν του και να υψώνει τα χέρια του προς Αυτόν δεόμενος για τον εαυτό του και για τους άλλους και έπειτα οικετεύει να αξιωθεί να κάνει τούτο πάντοτε με καθαρά συνείδηση ο ιερέας, έτσι. Η δε αιτία και αυτής της ευχής είναι η δόξα του Θεού. Ό,τι σύ πρέπει λέγει πάσα δόξα. Ό,τι κάνουμε δηλαδή το κάνουμε για τη δόξα του Θεού. Ο ιερέας ευχαριστεί τον Θεό που τον αξίωσε να σταθεί ενώπιον της Αγίας Τραπέζης του φοβερού βήματος του Χριστού και παρακαλεί ώστε πάντοτε να αξιώνεται να το κάνει αυτό με καθαρή συνείδηση, χωρίς δηλαδή να τον ελέγχει η συνείδησή του για κάποια αμαρτία που να το καθιστά ανάξιο να στέκεται μπροστά στο Άγιο Βήμα. Έτσι αυτό που λέτε και εσείς τον ιερέα πάντοτε άξιος έχει αυτή την έννοια, να είναι πάντοτε άξιος να ιερουργεί τα Άγια Μυστήρια ενώπιον του Θεού, προς δόξα του Θεού και προς αγιασμό του λαού. Κατόπιν, αφού κατά τη συνήθεια ο ιερέας δοξολογήσει μαζί με το πλήθος, προσεύχεται πάλι εκ μέρους του για τον εαυτό του και το λαό, ώστε αυτός με να παρασταθεί στην Αγία Τράπεζα ακατηγόρητος, καθαρός από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, οι δε συμπροσευχόμενοι πιστοί να αξιωθούν να μετάσχουν στα μυστήρια χωρίς ενοχή και καταδίκη και επιπλέον να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι οι ευχές που λέγονται συνήθως μυστικά, δεν ακούγονται μέσα στο Άγιο Βήμα αφού φύγουν οι κατηχούμενοι. Έτσι, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, φεύγουν οι κατηχούμενοι, προέλθετε θα πει αποχωρήστε. Όσοι πιστοί, όσοι είστε πιστοί λοιπόν, ελάτε τώρα να συνεχίσουμε. Όσοι πιστοί, έτη και έτη είναι ειρήνη το Κύριο δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη, τη σοφία, προσοχή. Και εκεί αρχίζει και λέει αυτές τις δύο ευχές, των οποίων το περιεχόμενο είπαμε μόλις τώρα. Και η αιτία της δεύτερης ευχής είναι πάλι η δοξολογία του Θεού, για χάρη της οποίας ο Παύλος, ο Απόστολος, διέταξε να κάνουμε όλα τα έργα μας, λέγοντας όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Βλέπετε, αυτό το όλα είναι πολύ σπουδαίο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Όλα σημαίνει όλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που το κάνουμε για άλλο λόγο. Έχουμε αναρωτηθεί αν όλα τα κάνουμε για τη δόξα του Θεού. Είτε σθύεται, λέει, είτε πίνεται, είτε τι πείτε, πάντα προς δόξα Θεού πείτε. Γι' αυτό δεν έχουν σχέση με την πίστη και με την αλήθεια και με τον Χριστό τα γλέντια και όλα αυτά τα πράγματα, τα κοσμικά, που σου λέει να διασκεδάσω. Άνθρωποι δεν είμαστε? Όχι, τι θα πει να διασκεδάσω? Να σκορπιστώ? Το αντίθετο πρέπει να κάνεις. Να ψυχαγωγηθείς, δηλαδή να οδηγήσεις την ψυχή σου στο Θεό, στη σωτηρία. Λοιπόν, ό,τι κάνεις πρέπει να το κάνεις για το Θεό, για τη δόξα του Θεού. Όταν μεθάς, δοξάζεις τον Θεό? Όχι, το αντίθετο. Βλασφημείται το όνομα του Θεού εξαιτίας σου. Ή όταν χορεύεις, ή όταν προκαλείς με οποιοδήποτε τρόπο, οτιδήποτε κάνεις, δεν πρέπει να το κάνεις για άλλο λόγο. Αυτό και που το διδάσκουμε και στα παιδιά μας. Πολλοί λένε στα παιδιά τους, να παντρευτείς, να παντρευτείς, ωραία, να παντρευτεί. Για ποιο λόγο θα παντρευτεί? Θα το κάνει προς δόξα Θεού. Οι πιο πολλοί στο μυαλό τους έχουν ότι πρέπει να παντρευτούν για να μην μείνουν μόνοι τους. Δηλαδή για τον εαυτό τους. Έτσι, για να έχουν στα γεράματά τους ένα στήριγμα. Δεν το κάνουν προς δόξα Θεού. Προς δόξα του εαυτού τους, έτσι, για να περάσουν καλά στα γεράματά τους. Ενώ πρέπει πάντα να στοχεύεις στον δόξα του Θεού. Ή να πας στο πανεπιστήμιο. Γιατί λες το παιδί να πας στο πανεπιστήμιο? Για να δοξάσεις τον Θεό? Όχι, λέει, γιατί έτσι κάνουν όλοι, για να έχει μια δουλειά μετά. Δηλαδή για τον εαυτό σου, για τον εαυτό του, για το παιδί. Όχι για τον Θεό. Έτσι, αν λοιπόν βάλουμε παντού αυτό το ερώτημα, θα δείτε ότι σε πάρα πολλά πράγματα δεν έχουμε ως κίνητρο τη δόξα του Θεού. Είμαστε ένοχοι δηλαδή. Πάω τώρα κάπου. Γιατί πάω εκεί? Πάω για να δοξαστεί ο Θεός. Ή πάω έτσι για να σκοτώσω την ώρα μου? Λέει, να πιούμε έναν καφέ, να μιλήσουμε λίγο, γιατί? Για ποιο λόγο το κάνεις? Αν δεν το κάνεις για τη δόξα του Θεού, αμαρτία είναι. Αυτός λέγει να είναι ο σκοπός σας σε όλα. Το τονίζουμε, σε όλα. Να δοξάζεται ο Θεός. Αυτό σημαίνει χριστιανός. Δεν ζει για τον εαυτό του, ζει για να δοξάζει τον Θεό. Δεν σκέφτεται τον εαυτό του, ούτε τα παιδιά του, ούτε τους δικαιούς του, κανέναν. Τον Θεό. Πώς θα δοξαστεί ο Θεός μέσα από όλα αυτά που κάνουμε? Οι γεωργοί βάζουν σαν σκοπό τον κόπο τους τη συγκομιδή των καρπών και γι' αυτό κοπιάζουν. Και οι έμποροι το κέρδος. Και άλλος άλλο σκοπό. Εσείς όμως οι χριστιανοί, που δεν είστε ούτε έμποροι, ούτε γεωργοί, ούτε τίποτα άλλο, αλλά είστε χριστιανοί, όπως λέγανε οι μάρτυρες όταν τους πήγαν στα δικαστήρια, τι είσαι, λέει, χριστιανός? Από πού κατάγεσαι? Από τον ουρανό. Ποιο είναι το επάγγελμά σου? Χριστιανός. Πώς σε λένε? Χριστιανός. Όλα χριστιανός. Εσείς όμως λοιπόν όλα όσα κάνετε να ζητείτε τη δόξα του Θεού, διότι είμαστε δούλοι του Χριστού και γι' αυτό αληθινά ελεύθεροι, και χρωστούμε στον Θεό αυτή την υπηρεσία για την οποία μας έπλασε στην αρχή και ύστερα μας εξαγόρασε, γιατί εμείς χάσαμε αυτή την εξουσία, αυτή τη χάρη να είμαστε μαζί Του. Εκούσια υποδουλωθήκαμε στον πονηρό και πάλι ο Χριστός δεν μας άφησε, αλλά ήρθε και μας ελευθέρωσε εξαγοράζοντάς μας με το αίμα Του. Θα μπορούσε να μας παρατήσει. Είμαστε εκεί υποδουλωμένοι αιώνια στον πονηρό, στο κακό, στην αμαρτία. Γι' αυτό θα βρεις παντού στην Εκκλησία να φροντίζει για τη δόξα του Θεού και αυτό να φωνάζει προς όλα τα μέρη, και αυτή τη δόξα του Θεού να υμνεί με όλα τα μέσα και αυτή να θεωρεί το παν, και όλα για αυτή να τα πράττει προσευχές, δεήσεις, μοιήσεις, παρενέσεις και κάθε ιερή πράξη. Ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία δηλαδή γίνεται προς δόξα Θεού. Πας να κάνεις ένα βάφτισμα, μια βάφτιση. Προς δόξα Θεού πρέπει να την κάνεις. Όχι για να προβάλλεις τα λεφτά σου, τις τουαλέτες σου, οι κυρίες, ξέρω εγώ, οι κύριοι, ή να στολίζεστε με ένα σωρό μπιχλιμπίδια την Εκκλησία για να δημιουργήσεις μια ατμόσφαιρα κοσμική και να πούνε, α, τη σπουδαία βάφτιση, τη σπουδαίος γάμος, μίλησε όλη η Θεσσαλονίκη για αυτόν. Και τι έχεις να κερδίσεις από αυτό? Να δοξαστείς για λίγο από τους ανθρώπους, οι οποίοι μετά από λίγο θα σε κουτσοβολέψουν και θα σε κατηγορήσουν, και φυσικά δεν δοξάζεις τον Θεό. Όλα λάθος. Ό,τι κάνουμε είτε στην εκκλησία είτε εκτός εκκλησίας, είτε στο σπίτι, είτε μόνοι μας, είτε με τους άλλους, όλα να βάζουμε αυτό το ερώτημα: τα κάνω για τη δόξα του Θεού? Αυτό να το τονίσετε. Ο Θείος Απόστολος, το σχόλιο, διατάζει να κάνουμε γενικά όλα μας τα έργα μόνο για τη δόξα του Θεού, λέγοντας είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάτι άλλο κάνετε, όλα να τα κάνετε για την δόξα του Θεού. Έτσι συμπληρώστε το, για τη δόξα του Θεού, για να είναι σαφές. Να τη γράφει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής σχετικά με αυτό: σε όλες μας τις πράξεις ο Θεός εξετάζει τον σκοπό, όχι το τι κάνουμε, αλλά το γιατί. Προσέξτε το. Μπορεί να είναι κάτι φαινομενικά πολύ ευτελές αυτό που κάνεις, να δώσεις μια καραμέλα ας πούμε σε ένα παιδάκι, σε έναν άνθρωπο, κι όμως να έχει τεράστια αξία μπροστά στο Θεό. Γιατί το κάνεις? Για τη δόξα του Θεού, από αληθινή αγάπη στον άλλον. Και μπορεί να δώσει εκατομμύρια και να είναι ευδέλιγμα μπροστά στον Θεό η προσφορά σου αυτή. Γιατί δεν την κάνεις για να δοξαστεί ο Θεός, αλλά για να δοξαστείς εσύ. Για να ακουστεί το όνομά σου, να σε πάρουν οι τηλεοράσεις και οι εφημερίδες. Σε όλες μας τις πράξεις ο Θεός εξετάζει τον σκοπό για το οποίο τις εκτελούμε. Αν δηλαδή τις κάνουμε για Αυτόν, με κεφαλαίο α, ή για κάτι άλλο. Οτιδήποτε άλλο κι αν είναι αυτό. Για το καλό σου λέει ο άλλος το κάνω. Τι θα πει για το καλό? Δεν υπάρχει καλό χωρίς τον καλό Θεό. Το καλό από μόνο του δεν υφίσταται. Καλό είναι μόνο ό,τι έχει σχέση με τον καλό, με κεφαλαίο κάμπα, που είναι ο Θεός, ο μόνος αγαθός. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε ένα καλό, ας μην έχουμε σκοπό να αρέσουμε στους ανθρώπους, ούτε ακόμα και στον εαυτό μας, αλλά μόνο στον Θεό. Σε αυτό να αποβλέπουμε και όλα να τα κάνουμε για τη δική του δόξα. Διαφορετικά θα κουραζόμαστε χωρίς να κερδίζουμε τίποτα. Προσέξτε αυτό. Μπορεί να περνάς για πολύ καλός άνθρωπος στους άλλους και να είσαι ευδέλιμα μπροστά στον Θεό. Γιατί δεν είναι τα καλά έργα που κάνεις, είναι το γιατί τα κάνεις αυτά τα καλά έργα. Τα κάνεις για τον Θεό ή τα κάνεις για να προβληθείς ή για να νιώσεις εσύ καλά? Και πολλοί σου λένε δεν πάω στην εκκλησία, ναι, λέει, γιατί αν δεν πάω δεν νιώθω καλά. Δηλαδή δεν πάει για τον Θεό, πάει για τον εαυτό του, για να νιώσει καλά. Τελείως λάθος. Έχει μια ψυχολογική ανάγκη και σου λένε πάω εκεί και ηρεμώ, περνάω καλά. Λάθος. Δεν πάει για να δοξάσει τον Θεό. Επίσης ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, γράφει σχετικά με τη δόξα του Θεού: ο άνθρωπος επλάστη δια δόξαν Θεού. Γι' αυτό πλάστηκε ο άνθρωπος, έτσι, για να δοξάσει τον Θεό. Είναι ον δοξολογητικό. Η ύπαρξη ον που φτιάχτηκε για να δοξάζει τον Θεό, και τότε πραγματικά ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του, τότε ισορροπεί. Όταν ο άνθρωπος δεν αγαπάει τον Θεό και δεν δοξάζει τον Θεό, είναι ανισόρροπος. Γι' αυτό έχουμε γεμίσει με ανισόρροπους ανθρώπους σήμερα. Έτσι. Γιατί δεν κάνουν αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένοι. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος, ξαναλέω, για να δοξάζει τον Θεό, για να αγαπάει τον Θεό, να είναι ερωτευμένος με τον Θεό. Όσο ο άνθρωπος δεν το κάνει αυτό, είναι άρρωστος. Είναι ψυχοπαθής κατά τους πατέρες. Αυτός είναι ο ψυχοπαθής. Και φυσικά δεν διορθώνεται η κατάσταση με τα ψυχοφάρμακα, αλλά με τη μετάνοια. Τότε διορθώνεται αυτή η ψυχοπάθεια, από την οποία πηγάζουν όλες οι άλλες επιμέρους ψυχικές διαταραχές που έχουμε γεμίσει σήμερα. Και οι αυτοκτονίες και οι καταθλίψεις και οι απελπισίες και όλα αυτά τα γνωστά. Ο άνθρωπος επλάστη δια δόξαν Θεού, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Όλα τα έργα σου κάμνετα δια μόνη τη δόξα του Θεού. τότε και τα μικρά έργα γίνονται μεγάλα και οι ταπεινές αρετές γίνονται υψηλές. Κάνεις μια σιωπή και σε περνάει όλος και για πλάκα, σου λέει δεν ξέρει να μιλήσει, και όμως εσύ δοξάζεις τον Θεό με αυτή τη σιωπή, γιατί αν μιλήσεις θα γίνει φασαρία μεγάλη, θα αρπαχτείς με τον άλλον και θα χαθεί η ειρήνη και το Άγιο Πνεύμα από την οικογένεια. Λοιπόν, αυτή η μικρή αρετή της σιωπής εκείνη τη στιγμή που κάνεις είναι μεγάλη για τον Θεό, πολύ υψηλή. Διαφορετικά, αν δεν τα κάνεις όλα για να δοξάζεις τον Θεό, γρήγορα θα δεις όλα σου τα έργα μάταια και χαμένα, σαν τη σαΐτα εκείνη που δεν χτυπάει στο σημάδι, δεν χτυπάει στο κέντρο του κύκλου, δηλαδή φεύγει. Επειδή παν το απογυμνούμενον του ιδίου τέλους ματαιούται, έτσι, κάθε τι δηλαδή που χάνει το τέλος, το σκοπό για τον οποίο γίνεται, είναι μάταιο. Είναι σαν να μην έγινε, έτσι, είναι κενό περιεχομένο. Προσέξτε λοιπόν το γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε. Γι' αυτό να αναρωτιέστε πάντα, γιατί κάνω αυτό, γιατί κάνω εκείνο, γιατί θα μιλήσω τώρα. Σου έρχεται να πεις μια κουβέντα, έτσι, πάνω στην κουβέντα, γιατί θα την πεις, για να δοξαστείς, λάθος. Για να βάλεις τον άλλο στη θέση του, λάθος. Μόνο αν είναι για τη δόξα του Θεού. Καλύτερα, αν δεν είναι για τη δόξα του Θεού, μην την πεις καθόλου. Όπως το μαχαίρι που δεν κόβει, το κλειδί που δεν ανοίγει και το ρολόι που δεν δείχνει σωστά τις ώρες, είναι άχρηστο. Τι να το κάνεις, μπορεί να είναι γυαλιστερό, όμορφο, αφού δεν κόβει, για πέταμα είναι το μαχαίρι. Ή το ρολόι που είναι ωραίο εξωτερικά, αλλά είναι πάει λάθος, δεν δουλεύει σωστά. Σου δίνει λάθος ώρα, τι να το κάνεις, άχρηστο. Ή το κλειδί, πόσο γυαλιστερό και αν είναι και χρυσό να είναι, άμα δεν ανοίγει την πόρτα, για πέταμα είναι. Εσύ μένεις απ' έξω, δεν εκπληρώνει το σκοπό του. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να απολαμβάνει αιωνίως τον Θεό. Όπως το λιβάνι στο θυμιατό θα μπορούσες να λιώνεις προς δόξα Θεού και αυτή να είναι η αμοιβή σου. Όμως ο Θεός θέλει να είναι αυτός ο ίδιος ο μισθός σου. Αν ίσως και εργάζεσαι θεοφιλός κάθε αρετή. Ο ίδιος ο Θεός θέλει να είναι ο στεφανών και ο στεφανός. Έτσι ο ίδιος είναι που μας στεφανώνει και ο ίδιος είναι και το στεφάνι μας. Ο Χριστός είναι το στεφάνι μας, έτσι. Αλλά και αυτός που μας στεφανώνει. Και ως άκρον και άπειρον αγαθών όπου είναι ο Θεός, ή μπορεί αυτός μόνος να αναπαύσει και να χορτάσει την άμετρη επιθυμία της καρδιάς σου. Έτσι, μη ζητάς άλλα στεφάνια. Δεν λέει, δεν με αναγνωρίζει ούτε ο άντρας μου, ούτε τα παιδιά μου, τόσα τους έκανα, δεν με αναγνωρίζουν. Και δεν χαίρεσαι. Το στεφάνι σου είναι ο άντρας σου και τα παιδιά σου, το στεφάνι σου είναι ο Χριστός, ο στέφανός σου, αυτός που θα σε στεφανώσει. Βλέπετε πως φεύγουν όλες οι αιτίες της στενοχώριας. Όταν σκεφτόμαστε έτσι, δεν μπορούμε να στενοχωρηθούμε, γιατί δεν μας αναγνωρίζουν οι άλλοι αυτό που παθαίνουν πάρα πολύ, και άντρες και γυναίκες. Δηλαδή δεν με αγαπάει κανένας, είμαι μόνος μου. Και δεν χαίρεσαι. Ο Χριστός αγαπάει. Ο Χριστός θα σε στεφανώσει. Αν περιμένεις τους ανθρώπους να σε αγαπήσουν για να χαρείς, κάηκες. Και ως άκρον και άπειρον αγαθών όπου είναι ο Θεός, ή μπορεί αυτός μόνος σου να σε αναπαύσει και να χορτάσει την άμετρη επιθυμία της καρδιάς σου. Θα πεις γιατί δεν το κάνει, γιατί δεν πάμε να το πάρουμε. Ο Θεός το κάνει, το δίνει. Αλλά όταν εμείς δεν πάμε και αντίθετα πάμε αντίθετα από αυτά που λέει και ζητάμε στεφάνια από ανθρώπους, τότε δεν έχουμε τίποτα, είμαστε άδειοι. Όθεν συμπεραίνει ο Άγιος, τι θα σε ωφελήσει η τιμή και η δόξα που έλαβες εις μίαν γωνίαν της γης, καθώς είναι η πατρίδα σου, αν ίσως και αποτύχεις στο έσκατο τέλος την εν ουρανής μακαριότητα. Πες ότι έγινες γνωστός, ότι σε αναγνώρισαν, την αξία σου, σε βράβευσαν, όλοι ας πούμε. Και τι έγινε, κάποια στιγμή θα φύγεις από εδώ και μετά από 50 χρόνια δεν σε θυμάται κανένας. Μπορεί και να συμβρίζουν κιόλας. Γι' αυτό όπως μια μεγάλη πέτρα η οποία πέφτει από υψηλό μέρος, συντρίβει όλα εκείνα που εμποδίσουν το δρόμο της, έτσι κάμε και εσύ. Σύντριψε όλα εκείνα που δεν σε αφήνουν, μαζί με τον Παύλο, να λες και να εφαρμόζεις το «κατά σκοπόν διώκω επί το βαβείον της άνω κλήσεως του Θεού, εν Χριστώ Ιησού». Έτσι, αυτό να έχεις σύνθημά σου και εσύ. Έχω σαν σκοπό και επιδιώκω με μεγάλη επιθυμία, με μεγάλη ορμή, τι, το βραβείο της άνω κλήσεως του Θεού, εν Χριστώ Ιησού, το οποίο δίνεται διαμέσου του Χριστού, όταν είσαι μέσα στο Χριστό, εν Χριστώ Ιησού. Όχι όταν είσαι μέσα στον κόσμο που σου λέει εσύ να είσαι μέσα σε όλα. Όχι, δεν πρέπει να είσαι μέσα σε όλα, μέσα στο Χριστό πρέπει να είσαι. Και τότε θα πετύχεις αυτό που πρέπει. Και εις όλα σου τα έργα, άλλο να μην αναπνέεις, πάρεξ τον Θεό. Έτσι, η αναπνοή σου, δηλαδή η ζωή σου, η ανακούφιση σου, η ανάσα σου να είναι ο Θεός και όχι τα μπράβο των ανθρώπων. Όλη η κτήση δοξάζει τον Θεό με τα έργα της. Ο άνθρωπος πρέπει και αυτός να δοξάζει τον Θεό με όλα του τα έργα. Δείτε και ένας σύγχρονος γέροντας χαρισματούχος, φωτισμένος άγιος άνθρωπος, ο πατήρ Εφραίμ, έλεγε στα πνευματικά του παιδιά. Να σας πω για αυτόν τον άνθρωπο ότι δεν πέρασε λειτουργία που να μην δει το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει. 40 χρόνια τόσο έκανε λειτουργία, σχεδόν κάθε μέρα, και κάθε φορά έβλεπε το Άγιο Πνεύμα που κατέβαινε και αγίαζε τα τίμια δώρα. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Λέει ο γέροντας τον υποτακτικό, ενώ προσπαθούσαν να ψάλλουν την ακολουθία τους. Εξεγερθέντες του ύπνου, αυτό που λέμε το πρωί, έτσι, στο μεσονυχτικό, η οθινή προσευχή. Προσπίπτω το μέση αγαθέ και τον αγγέλων τον ύμνο που όμεση δυνατέ, Άγιος, Άγιος κλπ. Και από δίπλα ήταν τα βατράχια και λέγανε τα δικά τους, έτσι. Βρε παιδί μου, λέει, πήγαινε στα βατράχια και πες τα. Να σας πω, ο γέροντας λέει, σταματήστε τώρα, γιατί θέλουμε να διαβάσουμε και εμείς την ακολουθία μας. Να είναι ευλογημένο γέροντα. Δεν είπε, τι είναι αυτά που λες γέροντα, να πάω να μιλήσω στα βατράχια, χαζός είμαι και τι θα καταλάβω τα βατράχια. Δεν είπε έτσι, έτσι είχε υπακοή. Βλέπεις. Ακούσε εδώ, λέει, βατράχια, είπε ο γέροντας, όχι λέω εγώ, έτσι, είπε ο γέροντας. Και αυτό δείχνει την ταπείνωση του υποτακτικού. Να σταματήσετε τώρα, γιατί θέλουμε να διαβάσουμε εμείς την ακολουθία. Και το βατράχι μίλησε. Και τι είπε, πες του γέροντα, τώρα τελειώνουμε και εμείς τη δοξολογία του Θεού και θα πάμε να ξεκουραστούμε. Οπότε αρχινάτε εσείς. Και τα βατράχια δηλαδή υμνολογούν τον Θεό. Όλη η φύση υμνολογεί, δοξολογεί τον Θεό και κατά την καθαρότητά μας ακούμε και εμείς αυτή τη μυστική δοξολογία. Άμα είσαι βρώμικος βέβαια, δεν ακούς τίποτα. Δεν ακούς με τα αυτιά της ψυχής, εννοεί ο γέροντας, έτσι. Δηλαδή δεν παίρνεις χαμπάρι ότι όλη η κτήση δοξάζει τον Θεό. Με μυστική δοξολογία, την άφωνο υμνολογία που κάνουν ακόμα και οι πέτρες. Αυτό πώς το λένε, κάτι στίχους που έχει μεγάλη δοξολογία. Έτσι, ο γέροντας έλεγε συνέχεια την ευχή και είχε ξεχάσει τα άλλα που λέμε. Έλεγε συνέχεια το Κύριε Ιησού Χριστέ και τον βοηθάνε εδώ οι μοναχοί, λέει, πυρ, χάλαζα, χιόν, πνεύμα, καταιγίδος κλπ. Όλα ενείται των Θεών. Και τα όρη και τα βουνά και τα δέντρα και η θάλασσα και τα ψάρια, όλα υμνολογούν τον Θεό. Αλλά επειδή εμείς έχουμε αμαυρώσει, έχουμε μουτζουρώσει δηλαδή τον αερό της ψυχής μας, γι' αυτό δεν το καταλαβαίνουμε ή λίγο το καταλαβαίνουμε. Όσο καθαρίζεσαι μέσα σου, τόσο και περισσότερο παίρνεις φωτισμό και λαμβάνεις μία αίσθηση ότι κανένα κτίσμα του Θεού δεν μένει αργό, αλλά όλα δοξολογούν το Θεό. Βλέπετε τα πουλάκια πως κελαϊδάνε. Είναι απόλαυση. Γιατί κελαϊδάνε? Δοξάζουν το Θεό. Γι' αυτό κελαϊδάνε. Και η μύγα και το κουνούπι και το βόδι και το ζώα τα άλλα, όλα δοξολογούν το Θεό. Όταν καθαριστείς μέσα σου, θα δεις αυτή τη μυστική δοξολογία του Θεού. Θα το δεις και θα λες, ταλέπορε άνθρωπε, εσύ μόνο δεν δοξολογείς τον Θεό. Όλα δοξολογούν τον Θεό. Βλέπετε πως οι Άγιοι τα ζούνε και μας τα λένε και εμάς. Και όλη η δημιουργία που δυστυχώς μέσα στις πόλεις την έχουμε χάσει, και γι' αυτό να βγαίνετε και λίγο στην εξοχή τώρα που είναι και ωραία άνοιξη, να περπατάτε, να βλέπετε την φύση, τη δημιουργία, και να δείτε πως δοξάζει όλη η δημιουργία τον Θεό. Και όλη η φύση γι' αυτό το σκοπό δημιουργήθηκε, για να μας διδάσκει εμάς τους ανθρώπους τη δοξολογία του Θεού. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Έτσι, να κοιτάμε και λίγο στον ουρανό, παρόλο που μας τον σκεπάζουν τώρα με τους ψεκασμούς που κάνουν. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ακόμα ελεύθερος ουρανός και βλέπεις και τα αστέρια και τον ήλιο και βλέπεις πως όλα αυτά δοξάζουν τον Θεό. Ακούω αν έχετε κάποια ερώτηση.
Θα το πω
εγώ πάλι, θα το πω εγώ πάλι.
Εάν το πεις αυτό σε κάποιον ότι έχουμε πλαστεί για να δοξολογούμε και να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό συνεχώς, θα σου πει κάπως εγωιστικό δεν είναι αυτό όμως να ζητάει δηλαδή συνεχώς να τον δοξολογούμε. Δηλαδή προσπαθούμε να περάσουμε ότι ο Θεός είναι ένας εγωιστής.
Ναι. Αν πούμε σε κάποιον ερώτηση ότι πρέπει ο άνθρωπος να δοξάζει τον Θεό, γι' αυτό είναι πλασμένος, θα σου πει ότι αυτό είναι πολύ εγωιστικό, έτσι ακούγεται, εκ μέρους του Θεού, να ζητάει από εμάς τη δόξα. Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής, ότι ο Θεός φυσικά και δεν είναι εγωιστής, ο Θεός είναι απαθής, είναι ο μόνος αγαθός. Και δεν έχει ανάγκη από τη δική μας δοξολογία, διότι είναι αυτοδόξαστος. Έτσι, ο Θεός δοξάζεται από μόνος του. Δεν έχει ανάγκη ούτε από τους αγγέλους να το δοξάζουν, ούτε από εμάς τους ανθρώπους, ούτε από την κτήση. Τότε θα πείτε γιατί μας το ζητάει. Για μας το ζητάει. Γιατί εμείς πραγματωνόμαστε, έτσι, πραγματώνουμε δηλαδή το σκοπό της ύπαρξής μας, ο οποίος είναι να ομοιωθούμε με τον Θεό. Να γίνουμε θεοί δηλαδή. Όσο τον δοξάζουμε, τι κάνουμε, τον αγαπάμε περισσότερο. Γιατί όσο δοξάζεις, τι κάνεις, λατρεύεις. Η λατρεία τι είναι, η μέγιστη αγάπη. Η μέγιστη αγάπη. Όσο αγαπάς, τόσο μοιάζεις τον Θεό, που είναι αγάπη. Πραγματώνεις λοιπόν το σκοπό της ύπαρξής σου, που είναι το καθομοίωση. Γίνεσαι Θεός. Γι' αυτό μας το λέει ο Θεός για να δοξάζουμε. Για να γίνουμε κι εμείς όπως αυτός. Αυτός είναι κατά φύση, εμείς γινόμαστε κατά χάρη. Έτσι, για το δικό μας το καλό το λέει λοιπόν. Ναι.
Να
η κυρία Παναγιώτη πρώτα, περίμενε. Μισό λεπτό, περίμενε. Λέει η κυρία Παναγιώτη.
Ίσως τότε ζούμε και εμείς τη χαρά εκδιωμένη
πραγματικά. Ακριβώς, ζούμε τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Όταν δοξάζουμε τον Θεό, τι κάνουμε, δείχνουμε την αγάπη μας. Οπότε γινόμαστε ένα μαζί του. Γιατί αγάπη τι σημαίνει, να γίνεις ένα με τον άλλον. Όταν γίνεσαι ένα με τον άλλον, κοινωνείς στα χαρίσματα του Θεού. Κοινωνεί στην ενέργεια του Θεού και η ενέργεια του Θεού είναι η χαρά, είναι η ειρήνη, είναι αυτό που λέει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Όλα αυτά που ψάχνουμε λοιπόν και θέλουμε, λέμε, να ηρεμήσει λίγο το μυαλό μου, να ηρεμήσω, λέει, θέλω να ηρεμήσω, να ησυχάσω. Όλα αυτά είναι ο Θεός. Αν δεν μπει στον Θεό, δεν πρέπει να ηρεμήσει ποτέ. Και στις Μπαχάμες να πας και στη Χαβάη και στη Χουλουλού και όπου ξέρω στο Βόρειο Πόλο και στη Σελήνη να πας, ηρεμία δεν θα βρεις, ησυχία δεν θα βρεις. Μόνο αν μπεις μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα σου.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, εμείς έχουμε φτιάξει το προπατορικό αμάρτημα, ενώ ο Θεός είναι έξω από την αμαρτία.
Εμείς έχουμε τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, προσέξτε το αυτό. Υπάρχει μια δοξασία ότι έχουμε την ενοχή του προπατορικού. Δεν έχουμε την ενοχή. Γιατί δεν το κάναμε εμείς. Έτσι, το προπατορικό δεν το έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Εμείς κάναμε όμως πολλά άλλα που είναι ακριβώς φωτοκόπιες του προπατορικού και κάθε μέρα κάνουμε πολλές φορές παρόμοια αμαρτήματα με το προπατορικό. Αλλά τι έχουμε από το προπατορικό. Έχουμε τις συνέπειες που είναι η φθορά. Είναι η αμαρτία, είναι ο θάνατος, όλα αυτά, η ροπή προς την αμαρτία. Και όλες αυτές οι συνέπειες φεύγουν όταν βαφτιζόμαστε. Αλλά τι γίνεται μετά, ξανά μολυνόμαστε από μόνοι μας πλέον, μετά το βάπτισμα, ξανακάνουμε το προπατορικό αμάρτημα, ανάλογα δηλαδή αμαρτήματα με το προτορικό, πολλές φορές. Για το προπατορικό αμάρτημα τι είναι? Είναι η ανταρσία, είναι η αυτονομία, η αυτονόμηση από τον Θεό. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα, έτσι. Να γίνω Θεός χωρίς εσένα, να γίνω από μόνος μου. Έτσι, δεν θέλω, δεν χρειάζεται ο Θεός. Όπως και σήμερα, τι να το κάνεις το Θεό? Τα έχουμε όλα. Τεχνολογία, χρήματα, τα πάντα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ο Θεός. Αυτό είναι ακριβώς το προπατορικό αμάρτημα, ότι δεν μας χρειάζεται ο Θεός. Και σήμερα τους μιλάς για τον Θεό, ξέρεις, τι Θεός τώρα, τι είναι αυτά που λες, ακόμα εκεί είσαι. Αυτό είναι το προπατορικό και οι συνέπειες είναι όλες αυτές που ζούμε. Έτσι, δεν έχουμε την ενοχή λοιπόν, αλλά έχουμε τις συνέπειες και πάλι αυτές οι συνέπειες φεύγουν με το βάπτισμα, αλλά εάν δεν προσέξουμε, που δεν προσέχουμε, μετά το βάπτισμα το ξανακάνουμε και πάλι χρειαζόμαστε την ανακαίνιση που γίνεται πλέον με το δεύτερο βάπτισμα, που είναι εξομολόγηση ή μετάνοια. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε μετανοείτε. Όχι μια φορά, μετανοείτε συνεχώς. Εξομολογήστε συνεχώς. Ναι, ορίστε.
Εγώ δεν ξέρω πώς να το διατυπώσω αυτό το πράγμα. Το συνέστημα που μας έρχεται σε κάθε στιγμή της ζωής μας και ό,τι μας συμβαίνει, καλό ή κακό, να πούμε δόξα τω Θεώ. Δηλαδή κάτι που έρχεται εύκολα στο στόμα μας, αλλά ξεκινάει από την ψυχή μας. Βλέπεις ένα ωραίο, ξέρω εγώ, περιβάλλον και λες πω αυτό ποιος το έφτιαξε, ρίζει. Ο Θεός το έφτιαξε. Ή το άλλο, ένα παιδάκι που παίζει και λέει κάτι μέσα και λες πω και είναι η σοφία που έχει. Ποιος το έκανε έτσι? Δηλαδή τη δοξολογία του Θεού την έχουμε, νομίζω, όλοι μας έτσι πολύ, όσο συνέστητα, αλλά βγαλμένα από την ψυχή μας.
Είναι το φυσιολογικό μας.
Δεν είναι μόνο στη δοξολογία να είμαστε κοντά στο Θεό, αλλά σε όλες τις στιγμές της ζωής μας.
Ακριβώς.
Στον ύπνο μας, στον ξύπνο μας, στις δουλειές μας, στις δυσκολίες μας, δεν ξέρω. Θέλω αυτό έτσι να το νιώθω πολλές φορές και λέω, αυτό είναι η ζωή μας.
Να δοξάζουμε το Θεό, γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό, είπαμε, είναι η υγεία μας και η ισορροπία μας. Αν δεν δοξάζουμε, είμαστε άρρωστοι. Και προσέξτε, όχι μόνο όταν μας πάνε καλά, να δοξάζεις το Θεό και όταν είσαι άρρωστος και όταν έχεις ατύχημα και όταν δεν πάνε καλά οι δουλειές του παιδιού σου και όταν έχεις αποτυχία και όταν ήρθε κάποιος και σε έβρισε και όταν κάποιος σε αδίκησε. Και τότε πρέπει να δοξάσεις τον Θεό. Και όταν μπήκαν και σε έκλεψαν. Και δεν ξέρω τι άλλα που εμείς τα θεωρούμε κακά. Γιατί ό,τι δίνει ο Θεός δεν είναι κακό, δεν υπάρχει τίποτα κακό. Το κακό ως ουσία δεν υπάρχει. Τι είναι κακό? Είναι η απουσία του καλού, η απουσία του Θεού. Αυτό είναι το κακό. Και είναι η αμαρτία η οποία μας χωρίζει από τον Θεό. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Τις αγαπώσεις τον Θεό, πάντα συνεργείς αγαθών, βέβαια. Ναι.
Πώς φτάσαμε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη να μην έχουμε ούτε πέντε, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία που να είναι άξιοι για τον Θεό, αφού τα λέμε τόσο καλά εμείς?
Άμα δεν προσέξουμε, φτάνουμε σε αυτό το πράγμα. Να μην υπάρχουν ούτε πέντε άξιοι, που λέει ο Κύριος στην Κωνσταντινούπολη, και χάσαμε την Κωνσταντινούπολη. Ο Θεός να φυλάει, γιατί το κακό παίρνει και αυτό δύναμη όταν εμείς δεν προσέχουμε και ζούμε με ραθυμία. Και σήμερα ακούς πολλούς τάχατες χριστιανούς και σου λέει τι να κάνουμε, αφού έτσι είναι τα πράγματα σήμερα, και συμβιβάζονται. Δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε, γιατί μετά το μικρόβιο που κολλάμε από τους άλλους το μεταδίδουμε και εμείς σε άλλους. Και σιγά σιγά η μπάλα παίρνει όλους. Και χάνεται όλο το έθνος μετά. Χάνεται όλη η ενορία, χάνεται όλη η τοπική εκκλησία. Έχουμε πολλές τοπικές εκκλησίες που δεν υπάρχουν σήμερα. και είναι μόνο ονόματα. Επισκοπή λέει Θυατήρων, Επισκοπή Εφέσου. Πού είναι αυτές, πού είναι αυτοί όλοι, Φιλαδέλφια, Επισκοπή Φιλαδελφίας, έτσι Λαοδίκαιας κλπ. Έχουμε μόνο τους τίτλους των επισκόπων και είναι επίσκοπος χωρίς πίμνιο. Πού είναι το πίμνιο, το πίμνιο χάθηκε. Γιατί χάθηκε, γιατί δεν πρόσεξε. Και έλεγε ο ένας, αφού το κάνω όλοι, γιατί δεν το κάνω κι εγώ. Όχι, να μην το κάνεις. Μα είμαι μόνος. Μα είσαι μόνος μου. Μα θα με απομονώσουν, να σε απομονώσουν. Μα θα με δείχνουν όλοι με το δάχτυλο, να σε δείχνουν. Εσύ με ποιους θες να είσαι, με τους πολλούς ή με τον Χριστό. Μα λέει όλοι σήμερα κάνω αυτό το πράγμα. Λέει, τι θα μου πούνε, ότι είμαι καθυστερημένος, ότι είμαι. Ας το πούνε λοιπόν και τι έγινε. Αν αύριο όλοι πάνε και αυτοκτονούν, θα πας και εσύ να αυτοκτονήσεις. Σήμερα οι πιο πολλοί αυτοκτονούν πνευματικά. Γιατί μιλάτε. Αφήνουν τα παιδιά τους να κάνουν πορνεία και τα κοιμίζουν και στο σπίτι τους. Και σου λέει τι να κάνουμε, έτσι είναι σήμερα τα παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Πώς θα παντρευτούν αλλιώς. Δηλαδή ο σκοπός της ζωής μας είναι να παντρευτούμε. Όχι να πάμε στον Χριστό, βλέπετε πώς αλλάζει. Όχι η δόξα του Θεού. Να παντρευτούν, αυτό είναι ο σκοπός μας. Βλέπετε, λάθος, τελείως λάθος. Και αν δεν παντρευτεί, βάζει το παιδί και κόμπλεξ που δεν παντρεύτηκε. Και τα βασανίζουν τα παιδιά τους. Οι ίδιοι γονείς τα βασανίζουν. Ποιοι δεν παντρεύτηκαν. Και επειδή δεν παντρεύτηκαν, τι αποτυχία στη ζωή του, επειδή δεν παντρεύτηκε. Γιατί οι άλλοι που παντρεύτηκαν πέτυχαν. Που είναι με δύο και τρεις γάμους και άλλους δύο-τρεις παράλληλες σχέσεις. Είναι επιτυχία αυτό. Αυτό είναι, και αν δεν είναι δυστυχία. Και αποτυχία πλήρης. Αλλά βλέπετε, επειδή έχουμε χάσει το σκοπό, που είναι η δόξα του Θεού, έτσι έχουμε βάλει άλλο σκοπό στη ζωή μας. Σου είναι να αποκατασταθεί το παιδί, αυτός είναι ο σκοπός μας. Και άμα αποκαταστάθηκε, τέλειωσα εγώ. Το έκανα το καθήκον. Μα δεν το έκανες. Ο σκοπός είναι να το βάζεις το παιδί σου να δοξάζει τον Θεό. Και εσύ να δοξάζεις τον Θεό. Όχι να παντρευτεί ή να μην παντρευτεί. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνει. Έτσι χάνονται οι εκκλησίες μετά. Και έτσι γινόμαστε άπιστοι. Στην πράξη είμαστε άπιστοι οι περισσότεροι. Έτσι, γιατί δεν τηρούμε αυτά που λέει ο Θεός. Δεν λειτουργούμε έτσι. Κοιτάμε πώς θα δοξαστώ εγώ, πώς θα προβάλλω τον εαυτό μου, πώς θα αρέσω στους άλλους, πώς η κοινωνία θα με αποδεχτεί και θα πει, κοίταξε, αυτή ήταν, δεν ήταν καλή μάνα, ας πούμε, δεν τον πάντρεψε το παιδί της ή δεν ξέρω τι άλλο θα πει. Αυτό μας νοιάζει, όχι τι θα πει ο Θεός. Σε αυτά τα λέω σε εσάς για να τα πείτε στις άλλες, έτσι. Όσο και αν ακούγονται επαναστατικά, αυτά να ξέρετε είναι λυτρωτικά και θεραπευτικά. Σήμερα πάρα πολλοί γονείς νιώθουν δυστυχισμένοι για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Ενώ είναι τελείως λάθος λόγος και δεν πρέπει να νιώθουν δυστυχισμένοι. Για ένα πράγμα μόνο πρέπει να προσπαθούν. Να δοξάζουν το Θεό. Τίποτα άλλο.
Επιτρέπετε κάτι να πω κάποιον.
Ορίστε.
Ξεκινώσουμε από το περιβάλλον που δημιουργούμε εμείς οι χριστιανές. Όπου και βρεθούμε, όταν είμαστε φώτα εμείς, δημιουργούμε ένα περιβάλλον φωτεινό. Εγώ ξεκινώσω από το νοσοκομείο, γιατί εκεί πέταξε ο φως και όλο αυτό το διάστημα έγιναν πολλά έργα. Και γίνανε μέσω εμείς να πλησιάζουν και οι γιατροί και το προσωπικό. Όλοι αυτοί και η Μεγάλη Πέμπτη και η Δευτέρα Ανάσταση, όλοι αυτοί να εκκλησιαστούν και να πλησιάσουν τον Θεό. Όταν λέει τη αγαπώση των Θεών, πάντα συνεχή αγαπών, νομίζω ότι εφόσον αγαπούμε τον Θεό εμείς, σκεφτόμαστε πάντα το αγαπό και όπου βρεθούμε, κοιτάζουμε οι άνθρωποι να φωτιστούν, να αποκτήσουν πνεύμα χριστιανικό και να οφειλθούν ψυχικά όλοι. Εγώ αυτό που λέω τώρα το ζω μέσα στο νοσοκομείο, γιατί είναι πολλοί πόνος μας εκεί και οι άνθρωποι επιφωτίζονται από εμάς οι οποίοι εμείς αγαπούμε τον Θεό.
Οι άνθρωποι από τον Θεό φωτίζονται, επίσης να τα κάνουμε αλλά να μην τα λέμε, για να μην χάνουμε το μισθό μας. Έτσι, να το προσέχουμε αυτό. Μην τα λέμε. Να τα κάνουμε χωρίς να τα λέμε. Γιατί είναι, μετά χάνουμε το μισθό μας, έτσι. Προσέξτε, αυτό είναι και ένα λεπτό σημείο. Τα καλά έργα, είπε ο Χριστός, να τα κάνετε κρυφά. Όλα. Προσδόξαν Θεού, έχει προσδόξαν δική σας, έτσι. Και αυτό είναι μια λάθος, ας πούμε, νοοτροπία. Να πούμε το έργο που κάναμε. Όχι, να μην το πούμε. Ξέρετε τι πρέπει να λέμε δημόσια μόνο. Το οποίο οφείλουμε να το λέμε δημόσια. Και είπε ο Χριστός να το λέμε δημόσια. Ξέρετε τι? Την ομολογία της πίστεως. Εκείνο πρέπει να το πεις δημόσια, όχι μέσα σου. Εκείνο πρέπει να το πεις δημόσια. Να κάνεις το σταυρό σου, μάλιστα, δημόσια, έξω από την εκκλησία, πριν φας, αφού φας, εκείνο να το κάνεις. Όχι να πεις τα καλά σου έργα στους φίλους και στις φίλες σου. Αυτό το χάνεις μετά. Έτσι. Αλλά την ομολογία της πίστης πρέπει να την πεις δημόσια. Σου λέει νηστεύεις, ναι νηστεύω. Δεν θα το πιάσεις να το πεις, ξέρεις νηστεύω, αλλά άμα σε ρωτήσεις θα το πεις. Είσαι χριστιανός, πας στην εκκλησία, βέβαια πας στην εκκλησία. Γιατί εσύ δεν πας, δεν είσαι χριστιανός. Κάντε και ένα τέτοιο έλεγχο. Έτσι.
Ομολογούν οι ίδιοι ότι καλά πρέπει για αυτές οι κυρίες εδώ πέρα.
Μη το λες, μη το λες, μη το λες, γιατί το χάνεις. Προσδόξα Θεού, θα το πεις στο Θεό. Μόνο στο Θεό και το πολύ πολύ να το λες στο πνευματικό σου, σε κανέναν άλλον. Έτσι, μη τα λες και ακούγονται, γιατί χάνεις το μισθό σου. Λοιπόν. Κάτι άλλο θέλετε, ορίστε.
Θέλω να θυμίσω και τις κυρίες όταν είχαμε κατεβεί στη Σπάρτη κάτω στη Βολή Ζερβίτσα, στο ναό μέσα, στον προναό, μου είχε κάνει εντύπωση, χωρίς να ξέρω συγκεκριμένα πράγματα, και είχα δει λίγη βροχή, ένα σύννεφο από εκεί, χιόνι, αυτά ακριβώς που έλεγε, που λέει ο πρώτος ψαλμός στους Έλληνες, μετά το Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο, και τα είδα σήμερα εδώ γραμμένα. Είχε ένα γέροντα, είχε κάτι παιδάκια και λέω αυτά τα ανεξάρτητα πάνω στην καμάρα δεξιά και αριστερά ο Κύριος και η Παναγία τι να σημαίνουν άραγε και είχα την αμφιβολία και όταν γύρισα και διάβασα τους Έλληνες όλους και το είδα αυτό λέω αυτό έπρεπε να υπάρχει σε όλους τους ναούς ότι όλη η κτήση συγκεντρωμένη θυμνεί τον Κύριο, τον Θεό.
Εντάξει, λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και έτσι της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.